ar ziņām Līga Puriņa. Valsts budžetā ieņēmumu neizpilde šogad varētu būt mazāka nekā sākotnēji lēsts. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rītpanorāma šorīt prognozēja finanšu ministrs Jānis Reiers. Vienlaikus finanšu ministrs uzsver, ka 5 mēnešos valsts budžetā ir iekasēts par gandrīz 300 miljoniem eiro mazāk nekā plānots, kas tomēr ir labāks rādītājs nekā tika lēsts iepriekš un liek domāt, ka budžeta ieņēmumu neizpilde šajā gadā varētu būt mazāka par sākotnējām aplēsēm. Šogad kopumā budžetā ieņēmumi plānoti 10,5 miljārdu eiro. Apmērā. Koronavīrusa pandēmijas dēļ tiešās ārvalstu investīcijas pasaulē šogad visticamāk samazināsies par 40%, brīdina ANO Tirzniecības un attīstības konference, prognozējot, ka nākamgad investīcija apjoms saruks vēl par 5 līdz 10%, bet sāks atgūties vien 2022. Gadā. Ja valdība atbalstīs ieceri Rīgas akustisko koncertu zāli būvēt Elizabetes ielā 2 pie Kronvalda parka, nojaucot biešo LPSR komunistiskās partijas centrālā komitejas ēku, kur tagad ir pasaules tirdzniecības centrs, ēkas demontāžu varētu sākt nākamgad pavasarī un tās nojaukšana un topošās koncertu zāles konkursa izmaksātu aptuveni 3 miljonus eiro. Latvijas radio šorīt informēja kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone. Valdība par topošās Rīgas akustiskās koncertu zāles vietu lems šodien un, ja lēmums būs pozitīvs, sāksies projektēšana ēkas demontāžai un kultūras ministrija plāno, ka darbus varētu sākt nākamā gada pavasarī. Paralēli ministrija organizē starptautisku metu konkursu, lai izvēlētos jaunu arhitektu, kas veidos nākotnes koncertu zāles vīziju. Pašas koncerta zāles ēkas būvniecības izmaksas būs atkarīgas no arhitekta vīzijas, bet tās varētu svārstīties no 65 līdz 90 miljoniem eiro. Un nu par laikapsākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs daļai mākoņiens laiks, brīžiem uzspīdēs saule, valsts austrumu pusē iespējams negaiss. Gaisa temperatūra no 18 grādiem vietām piekrastē līdz 26 grādiem Latgalē. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.